Og það eru ég einn af þeim allara síðustu sem að ég svona hálfgerð þjóðsagnapersóna. Það náttúrulega menn eins og Höskuldur, hann var þjóðsagnapersóna í lifanda lífi.
Jú, ég hitt af sögunum, hann.
Já, en það hefur ekki hitt hann.
Jú.
Já. Það borgar sig að hitta Höskuld. Sko, þetta er skýr og skemmtilegu kall.
Já.
Já.